Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilda O'zbekistonning 7 hududida sodir bo'lgan yirik selda 9 kishi qurbon bo'ldi. 245 ta xonadon, 19 ta ko'prik zarar ko'rdi. 450 dan ortiq bosh chorva mollari nobud bo'ldi. Tegishli ma'lumotlarni bugun 11 may kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev yig'ilishda favqulodda vaziyatlarning oldini olish masalasiga to'xtalib ochiqladi. Joriy yilning mart-may oylarida kuchli yog'ingarchilik oqibatida Buxoro, Jizzax, Namangan, Samarqand, Surxondaryo, Sirdaryo va Toshkent viloyatlarida 15 ga yaqin yirik sel va ko'chkilar sodir bo'ldi. Oqibatda 9 nafar inson halok bo'ldi. 245 ta xonadon, 19 ta ko'prik zarar ko'rdi. 450 dan ortiq bosh chorva mollari nobud bo'ldi. Bunga sel va ko'chki xavfi yuqori hududlarda yillar davomida betartib palapartish sug'orilgani ham sabab bo'lmoqda degan Shavkat Mirziyoyev. Shu munosabat bilan mutasaddilarga tog' daryolari va soylari sel yo'llari joylashgan hududlarda tunu kun ishlaydigan shtablar tashkil etish va qutqaruv otryadlarini ko'paytirish, daryo qirg'oqlari, suv omborlari, selga qarshi inshootlarning favqulodda vaziyatlarga shaylik holatini o'rganib, ularni mustahkamlash, xavfli hududlarda yashayotgan xonadonlarni xavfsiz hududlarga doimiy ko'chirish choralarini ko'rish bo'yicha topshiriq berildi. Yig'ilish yakunida muhokama qilingan masalalar yuzasidan mutasaddilarning axboroti tinglandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.